Pirmajās divās dienās platforma pusdienlaiks.lv, kurā Rīgas skolu vecākiem jānoslēdz līgums ar ēdinātājiem, piedzīvoja dažādas ligas.
Problēmas bija ļoti dažādas. Sākotnēji bija ar iespēju vispār platformā ieiet, un tad pa soļiem reģistrācijas kārtībā bija tur atsevišķi soļi uz mirkli nefunkcionēja, bet nu, pēc mums pieejamās informācijas, tad jā, arvien šie uzlabojumi ir novērojami.
Izglītības iestāžu ēdinātāju asociācijas pārstāvis Jānis Meija tehniskās ķibeles saista ar īso laika sprīdi, kurā IT sistēma bija jāievieš, kā arī faktu, ka platformā šajās dienās reģistrējas apmēram 100 000 bērnu vecāku un visticamāk sistēma neizturēja slodzi.
Mums ir tāda tiešām nu, cerība un pārliecība, ka katru dienu šī platformas darbība būs arvien labāka. Mums ir galvenā raize un rūpe, lai bērniem puņš pilni būtu, un par to mēs, protams, nereizējamies, un mēs vēlamies tiešām vecākus, tā teikt, nedaudz nomierināt, lai nesaprotam, kad pāēduši pirmdien bērni būs.
Latvijas radio pārbaudīja, ka jau vakar ap pusdienas laiku platformā reģistrēties varēja ātri un bez problēmām. Arī divu bērnu mamma Vaiba Latvijas radio stāsta, ka distances līgumu noslēdza 2 minūšu laikā par abiem bērniem, kuri katrs mācās savā skolā. Vaiba pauš, ka veic līdzmaksājumu cerībā, ka šādā veidā uzlabosies ēdiena kvalitāte un maltīte nonāks bērnu vēderos nevis miskastē. Šādi neizšķiežot naudu un pārtikas produktus. Savukārt skolniece mamma Hanna nolēmusi neveikt līdzmaksājumu un izsaka bažas, ka šādā veidā būtībā zaudē pašvaldības līdzfinansējuma daļu.
Ir viens ļoti liels neatbildēts jautājums, ko šajā gadījumā ar manu naudu, ko es kā nodokļu maksātājs līdzinieks esmu samaksājis, darīs pašvaldība, jo tātad šis pašvaldības līdzfinansējums pienākās visiem. Šis ir diezgan netaisnīgs risinājums, lai gan ir brīnišķīgs risinājums kā etalons, kur pašvaldībai būtu šīs līdzfinansējums jāpārskaita, lai tās ģimenes, kuras izvēlās nepiemaksāt līdzfinansējumu, varētu nodrošināt, ka bērns tajos gadījumos, kad viņš vēlās, var aiziet nopirkt to pašēdināšanu tajā pēdīcā.
Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamenta direktors Māris Krastiņš skaidro, ka pašvaldības daļa nav pabalsts un ja vecāks līdzmaksājumu pusdienām nemaksā, tad nesaņem arī pašvaldības naudu 1 eiro par skolas pusdienām.
Summa kā tāda, ko pašvaldība piešķir ēdināšanai fonds principā nemainījās, tikai vecākam bija jāpiemaksā šī starpība, kas rodās no šīs sadāvinājuma. Bet lēmuma būtība nevis piešķirt katram vecākam naudas summu, bet nodrošināt to, lai bērnam ir izglītības iestādē iespēja paēst. Pirmajām, ceturtajām klasēm šo iespēju nodrošina pašvaldība un valsts solidāri, un savukārt 5. un 12. Klasēm mēs šo procesu nodrošinām tādā veidā pašvaldību kopā ar vecākiem.
Rīgas pašvaldība pilnā apmērā ēdināšanu seks arī trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kā arī bāriņiem, bērniem ar invaliditāti un bērniem, kuru aprūpas pienākumus vecāki nepilda. Šī gada budžetā skolu un bērnu dārza audzēkņu pusdienām atvēlēti 21 miljonus eiro. Vienas pusdienas skolā izmaksā 2 eiro un 15 centus, bet bērnu dārzā bērna 3 ēdienreizes izmaksā 4 eiro. Latvijas ēdinātāju apvienības un ēdināšanas uzņēmuma Baltijas restoranta Latvija valdes loceklis Guntis Bredovskis pauž, ka, lai arī pusdienu finansējums ir palielināts, tas tik un tā nenosedz inflāciju un energoresursu cenu pieaugumu.
Pagājušo gadu prasījām vairāk naudiņas, lai varētu sekt izdevumus, jo nebija vairāk kā 8 gadu. Šīs eiro 42 mainīts, nu tad tas 2,15 uz šo mērkli ir tas pats, kas pagājušo gadu eiro 42. Uz šo mērkli tāds ielāpiņš. Skatoties izmaksu pieaugumu, pārtikas produktiem pieaugums pagājušā gada jūnijas pret šī gada jūniju vidējā kilograma cena ir 45% pieaugums pārtikas produktiem turpina pieaugt.
Guntis Bredovskis teica, ka pagaidām ir grūti prognozēt, cik daudz vecāku veiks līdzmaksājumu, bet ja kritums būs vērā ņemams, tad būtiski ietekmēs ēdinātāju, jo daudzas fiksētās izmaksas nemaina vai jāizvāra 80 vai 100 litri zupas. Linda Zalāne, Latvijas radio.